Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am pregătit un subiect care sper eu să vă stârnească curiozitatea. Cum ne afectează evenimentele din viața noastră? Este tema pe care o propun pentru discuții, iar alături de mine am invitat în platou și în această ocazie pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de voi!
Trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi avem diverse momente prin care trecem și mai devreme sau mai târziu spunem corpul se resimte, noi ne resimțim și cumva ne afectează fără să ne dăm seama. Viața este ca o carte, aș putea spune. Filele ei sunt evenimentele vieții noastre. Nu există nimic în viața noastră care să nu fie avut o anumită importanță. Probabil că de asta este și expresia ceea ce mi se întâmplă mie este mult mai grav decât tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și considerăm că cea mai mică zgârietură pe care o avem este tragedie față de altceva. Consider că nu prea avem puterea să controlăm toate evenimentele din viața noastră, însă alături de tine astăzi la lecția de viață vreau să învățăm cum să le facem față, pentru că ne dorim să facem față evenimentelor. Și am citit specialist psiholog, am citit în cartea unui specialist care spunea în felul următor: fără stres, viața nu ar putea exista. Și vreau să spun că m-a șocat un pic exprimarea lui: fără stres viața nu ar putea exista, pentru că tendința noastră este să spunem că datorită și din cauza stresului avem atâtea probleme de sănătate. Cum vezi tu această afirmație a acestui psiholog care de asemenea este specialist în a înțelege natura umană?
Știi, un pic paradoxal, și ce ai spus tu este corect și ce a spus el este corect. În sensul în care, dacă stresul este acea reacție a organismului nostru diferențiată la niște stimuli pe care noi îi considerăm agresori, el poate să aibă atât o parte pozitivă cât și o parte negativă. Ia să ne imaginăm o viață în care nu am simțit durere, nu am simțit suferință, nu am simțit pericolul. Practic, noi nu am existat, pentru că acest stres despre care acest psiholog vorbește este acel sistem de alarmă pe care noi îl avem în detectarea pericolelor cu care ne confruntăm, în detectarea acelor agenți agresori care sunt de multiple feluri, da? De la cei fizici, nu știu, că ceva mă poate lovi, mă poate ataca o persoană, un animal, la cei biologici, pentru că, nu știu, acum avem tema aceasta a poluării, care este un factor agresor, pur și simplu, și poate să fie un factor de stres, pentru că asta transformă, să spun așa, buna funcționare a organismului, o pune în alertă și de aici o mulțime de consecințe. Avem factorii psihologici, o separare, o pierdere. Deci toți acești factori agresori sunt de natură să ne alerteze, dar pentru ce? Pentru a supraviețui. În realitate, ce agață este acest instinct de supraviețuire și pregătește întregul organism pentru a face față, pentru a se adapta. Dacă noi nu am avea acest mecanism, dacă nu am avea acești factori stresori, în realitate am fi victimele primelor, să spunem, pericole, da? Deci, da, într-adevăr, în cantitatea potrivită, să spun așa, felul în care se descarcă hormonii stresului, antrenează întreg organismul pentru a se adapta, pentru a face față, pentru că noi nu trăim într-o lume ideală. Sigur că într-o lume ideală, unde așa ne imaginăm, nu știu, că n-ar exista niciun fel de factor stresor, probabil că nu aveam nevoie de acest mecanism, dar nu este cazul nostru, da? Deci noi trăim într-o lume în care primim stimul din toate direcțiile, uneori inclusiv interni, da? Mai ales după ce am experimentat, și atunci această cantitate este normală. Dar apoi, într-adevăr, în funcție de intensitate, în funcție de experiența pe care o avem, în funcție de durată, bravo, excelent, acest lucru se transformă în inamicul nostru numărul 1.
Să știi că asta voiam să te întreb, pentru că inițial, după ce ai început să vorbești despre stres, mi-am dat seama că este ceva benefic, că am fost înzestrați cu
capacitatea aceasta,
doar pentru a veni în întâmpinarea noastră și pentru a ne ajuta. Și totuși, cum se face că acest factor care este extrem de benefic ajunge să ne fie extrem de nociv?
Ajunge să ne fie extrem de nociv pentru că, din păcate, așa cum am spus-o și în alte ocazii, noi nu mai avem timp să gestionăm stimul cu stimul. Pe de o parte, avalanșa de stimuli, adică intensitatea și volumul de stimul la care noi trebuie să reacționăm, este mult superioară față de sutele de ani în urmă. Și de altă natură, sunt mai complexi acești stimuli. Pe de altă parte, pentru că nu ai timp să răspunzi, implicit timpul este un alt factor, adică eu nu mi-am rezolvat problemele anterioare pentru că acum trebuie să fac față altora și altora și altora. Deci nu mai am timp de răgaz, efectiv, se acumulează. Și apoi mai este un factor foarte important despre care o să mai vorbim pe parcursul acestei emisiuni, felul în care noi interpretăm stimuli. Da? Pentru că fiecare experiență se depozitează, noi o memorăm, da? Avem o memorie afectivă foarte bună și în funcție de felul în care noi am perceput anumit stimul, ca fiind agresor sau dimpotrivă, mai mult sau mai puțin, da, agresori, eu îmi păstrez acolo și reacționez la următorul stimul în funcție de experiența pe care am avut-o. Da? Și atunci este normal
că într-un fel este bine, într-un fel s-ar putea să nu.
Da, să nu ne ajute. Deci secretul este să ajungi să decelezi între stimulii care sunt cu adevărat, să spun așa, cu caracter destructiv, și atunci să te angrenezi cu tot organismul, și când spun cu tot organismul, înseamnă atât fizic, cât și psihic și social, în așa fel încât să faci față și să diferențiezi, să-i diferențiezi pe aceștia de cei care sunt ușor de gestionat și care n-ar trebui să ne influențeze. Deci probabil o să spui, bine, dar cum facem diferența asta, da? Și dau un exemplu banal. Mi-am uitat cheile acasă. Ok, mi-am uitat cheile acasă. Devine frustrant. Da? Cineva poate să o ia foarte în serios, pentru că asta pentru el înseamnă, vai, devine serios, cam întârziat 10 minute, aleargă, se accidentează, știi, lucrurile se precipită și mai tare și face din acest eveniment că și-a uitat cheile acasă o tragedie, pentru că în mintea lui se produc o mulțime de alte evenimente tragice dacă și-a uitat cheile acasă, în funcție de experiențele pe care le-a avut, iar pentru altcineva, faptul că și-a uitat cheile acasă, ok, nu e niciun capăt de țară, mă duc relaxat, mi le-am luat, îmi cer scuze că am întârziat, data viitoare o să fiu ceva mai atent. Da? Deci, în aceste lucruri mărunte, putem să ajungem să facem diferența.
Să știi că mi-am notat câteva lucruri despre etapele acestea, cum putem să identificăm partea aceasta a stresului din punct de vedere fizic. Și mi-am spus așa că inițial am putea spune că tot organismul intră într-o stare de alarmă. Tensiunea arterială scade sau crește în funcție de fiecare persoană în parte, bătăile inimii cresc, extremitățile corpului se răcesc, crește secreția de hormon de stres, cortizol și adrenalină, organismul este pregătit astfel pentru acțiune. Ceva de genul luptă sau fugi.
Corect.
Așa am definit. În următorul stadiu de rezistență, organismul continuă să lupte cu agenții stresori și pare că s-a adaptat la situație. Adică, exact ce spuneai tu, încerci să găsești soluții, încerci să te gândești la ce urmează. Persistând însă modificările din stadiul de alarmă. Deja începem o altă etapă. Apoi, dacă organismul continuă să fie supus stresului, se ajunge la al treilea stadiu, cel de epuizare. Adaptarea nu mai poate fi menținută și apar diferite boli. Cumva, așa este. Exact ce ne spuneai mai devreme, să încerci să te delimitezi. Ok, a fost o acțiune destul de intensă în momentul acesta, ai rezolvat problema, dar treci peste, nu mai rămâne blocat acolo.
Da, asta se întâmplă de fapt, că eu fie din motive obiective, fie din motive subiective, așa cum am spus mai devreme, ajung să mă blochez în acest stadiu, de fapt, în stadiul 3, dacă am ajuns, e clar că nu am reușit să fac adaptarea, da? Înseamnă că nu am reușit să depășesc momentul acela.
Poate suntem nemulțumiți de felul în care am gestionat situația respectivă, da. Și cumva creierul nostru încă lucrează. Băi, dacă aș fi făcut asta, poate că era altfel.
E o combinație, da, de factori. Pe de o parte, pentru că nu știu ce să fac, adică foarte multe persoane sunt blocate pentru că efectiv nu au învățat cum să gestioneze aceste lucruri. Sau au învățat greșit, au învățat prost. Dacă cineva, nu știu, un copil crește cu ideea că a întârzia este un capăt de lume, spune despre tine cele mai urâte lucruri, că ești o persoană neserioasă, care nu este demnă de încredere, cu care ar fi bine să nu ai nicio legătură, pentru că aceste persoane tratează superficial viața, lucrurile. Dacă tu ai crescut așa, imaginează ce înseamnă pentru el că a întârziat la oră. Da, e cu adevărat o catastrofă. El intră la oră, nu se mai poate concentra, nu, creierul lui nu mai poate să fie în dispoziția de a memora informație nouă, de a sintetiza, de a analiza. Este imposibil pentru el. El a rămas blocat acolo, într-o imagine de sine scăzută, dată în primul rând de experiențele anterioare pe care le-a avut pe acest subiect. Deci, da, într-adevăr, atunci când ajungem să fim în acest stadiu 3, este fie pentru că nu știm cum, sau dacă știm, știm greșit. Da? Nu ne-a învățat nimeni exact ce spuneam, să facem diferența între stimulii care cu adevărat au rolul de a te scăpa din fața unui pericol, de a te ajuta, de a te pune în gardă și a lua deciziile cele mai bune pentru a supraviețui, exact așa cum spuneai, sau dimpotrivă învățăm să ne eliberăm rapid, instantaneu, adică acea adaptare este rapidă. Da? Sigur că primul instinct este să am uitat cheile. Ah, o să întârzi. Ah, vor fi o mulțime de consecințe și da, te poți preocupa, dar apoi ar trebui să intre rațiunea care să demonteze tot acest scenariu sumbru despre tot ce se poate rău întâmpla pentru că ți-ai uitat cheile.
Mă gândesc că fiecare dintre noi reacționăm și am observat asta în mod diferit la diverse lucruri. Exemplele pe care noi le-am dat poate că par destul de banale, dar ducându-ne la cote maxime s-ar putea ca să înțelegem mult mai bine experiențe de genul acesta. Nu știu, n-am văzut niciodată pe nimeni stresându-se cu privire la ceea ce spune despre cineva. Pentru că trebuie să recunoaștem, avem repercusiuni și în situații de genul acesta. Și într-una din emisiunile Lecția de Viață chiar povesteam de cât de nocivă este bârfa și cât așa de rău poate să facă. Dar nimeni nu se stresează, adică stimulii aceia de care vorbim noi nu acționează și în situații de genul?
Pentru că ar trebui să avem cu noi în permanență o oglindă. Da? Deci eu atunci când vorbesc urât despre cineva, eu lansez stimuli, nu primesc stimuli. Dar ea imaginează-ți dacă eu atunci când aș lansa aceste vorbe, aceste vorbe ar fi oglindite imediat și le-aș putea vedea, le-aș putea materializa și ele s-ar întoarce împotriva mea fix ca așa cum le-am și trimis, ca un stimul agresor. Atunci, da, ar fi foarte sănătos pentru că ne-am dat seama că suntem la rândul nostru mediu agresiv pentru ceilalți. De aceea, ori de câte ori știi, avem ocazia, spun că, uite, maturitatea asta înseamnă să înveți să te pui în papucii celuilalt, să încerci să vezi din perspective multiple situația, să nu fii tu mereu în centrul atenției și numai problemele tale contează și numai ceea ce spui tu contează. Dar exercițiul ăsta este unul pe care trebuie să-l faci voluntar, să-l conștientizezi
și
de obicei cu ajutor, bineînțeles, și trebuie repetat ca să devină deprindere. Pentru că altfel, deprinderea inițială este să arunc, să scot. Da? Nu să fiu atentă și la efectele pe care ceea ce eu spun, fac, ar putea să nu știu, vătămeze pe cineva sau ceva.
Da? Cum am putea să scăpăm, de exemplu, pentru că, așa, rezumând tot ceea ce ai spus tu acum, am putea spune că esența noastră, în esența noastră suntem foarte egoiști și că ne interesează doar bunăstarea noastră, felul în care noi ne simțim, felul în care noi suntem, fără să ne pese de cel de lângă noi. Probabil că de asta și lansăm stimuli negativi și agresori la adresa cuiva. Cum am putea să scăpăm de sentimentul, nu de sentiment, cum am putea
de atitudine,
să
e o atitudine,
exact,
o
de
fața
atitudinea
vieții
aceasta egoistă pe care mulți o manifestăm.
Aș vrea să spun în primul rând că este greu să faci asta, tocmai pentru că mai devreme am spus că noi percepem mediul în general ca un factor extern care ne influențează și de foarte multe ori îl luăm ca fiind ostil nouă. Și atunci apelez tot timpul la acest resort de supraviețuire și sunt eu în centrul atenției. Adică dacă eu așa pornesc în viață, ceea ce până la urmă e corect, asta este, dacă vrei, începutul umanității, când omul era în fața unui mediu ostil, animale sălbatice, el ca să supraviețuiască trebuia să se lupte cu acest mediu, da? Avea nevoie să fie în această alertă. Da? Și să se concentreze pe el ca să poată să supraviețuiască. Noi de atunci am evoluat totuși, da? Și ideal ar fi să depășim acest stadiu și asta ai spus cum? Prin exercițiu. Iar exercițiu înseamnă exact asta, conștientizarea că nu suntem singuri în lumea asta și că nu avem cum să funcționăm dacă eu sunt egoistă, tu ești egoistă, cei din jurul nostru sunt egoiști și tot timpul sunt atenți doar la nevoile lor, pentru că atunci se apare și această separare, segregare. Nu mai există... Aș spune că nu mai există dragoste, pentru că dragostea presupune acest schimb, da? Acest devotament pentru celălalt. Deci, prin urmare, pasul 1 este să conștientizăm că nu suntem singuri pe lume, apoi să exersăm, da? Și să creștem, dacă vrei, gradul de empatie și, exact cum spuneam, să ne imaginăm că orice ce facem se vede instantaneu într-o oglindă și noi chiar vedem lucrul ăla. Ne uităm ca la un film. Să vedem dacă ne place filmul ăla, știi? Cum îl catalogăm la final?
Mi-am adus aminte de o situație, o situație reală. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a trecut printr-o situație, exact cum spuneai tu mai devreme, să ne gândim mereu la celălalt, să ne gândim mereu la cei din jurul nostru și niciodată nu se putea spune și nu se poate spune despre el că nu empatizează cu cei din jurul lor, din jurul lui. Însă a trecut printr-o situație când altcineva a fost cel care l-a lezat și l-a afectat, okay. Adică cumva a profitat de
bunătatea, de bunătatea lui. De...
Atât de puternic a fost afectat, încât a trebuit să meargă la un specialist pentru a-l ajuta un pic să-și regăsească echilibru și același lucru îi spunea psihologul, trebuie cumva să pui bariere. Este frumos, este bine să empatizezi cu cei din jurul tău, dar în primul rând gândește-te și la tine. Pentru că dacă ție nu ți este bine, nu poți să-i ajuți pe ceilalți. Și de fiecare dată când stau de vorbă cu el, îmi amintește lucrurile acestea, zice, trebuie să ai grijă de tine, să te protejezi pe tine, pentru că niciodată nu vei putea să-i ajuți pe ceilalți dacă tu nu te protejezi pe tine.
Da, uite, aici eu am o viziune puțin diferită, o să fii probabil surprinsă. În sensul în care, dacă noi am generaliza exact ce ai spus
toate
tu acum,
situațiile.
Și în primul rând trebuie să te gândești la tine. De fapt, asta și facem în ultimii zeci de ani, da? Eu cred că societatea a ajuns în punctul ăsta de, zic eu, echilibru instabil, tocmai pentru că oamenii au fost învățați să se centreze foarte mult pe ei.
Apropo au de, fost învățați sau au fost învățați? Nevoiți să facă lucrul acesta?
Nu, eu cred că au fost învățați, pentru că vine odată cu un curent. Nu uita că comunismul, sau în orice caz regimul totalitar, presupunea să împărțim totul, să fim egali, să nu... Știi, chiar dacă tu meritai mai mult, tu nu puteai să ai mai mult, pentru că nu era drept, nu era corect. Adică ai la bază o ideologie, da? E, împotriva acestui curent a apărut, dacă vrei... nevoia asta de a-ți proteja bunurile, de a-ți proteja statutul social, de a-ți proteja știi, familia, prin urmare de la ceva benign care se dorea a fi împotriva unei ideologii greșite, am ajuns în cealaltă extremă, după părerea mea, și anume, universul există în jurul meu, eu trebuie să fiu pe primul loc și cred că este la fel de nociv ca și atunci când nu mai există diferențiere, există o uniformitate totală. Și eu aș spune că în exemplul prietenului tău, diferența știi ce o face? Felul în care eu am așteptări de la ceilalți. Eu când spun că vreau să-mi dedic viața celor din jurul meu, sigur, nu înseamnă că ajung să mă privez de ceea ce înseamnă să exist, să exist decent, da? Dar grija mea va fi întotdeauna către celălalt, dacă eu sunt, repet, suficient de confortabil cât să nu mă subminez, da? Pentru că asta e o condiție esențială, logic, da? Doar că așteptările mele de la ceilalți ar trebui să fie nule. Dacă eu fac ceva pentru cineva cu gândul că și acel cineva va face ceva pentru mine, atunci eu cred că nu mai vorbim de o generozitate, ci vorbim de un târg pe care eu cred în mintea mea că pot să-l fac cu societatea și sigur că o să fiu super dezamăgit când o să văd că ceilalți nu gândesc ca mine, nu fac ca mine și nu va fi un schimb echitabil. Dar dacă eu am luat această decizie de a fi o persoană generoasă, de a-i ajuta pe ceilalți, de a răspunde nevoilor lor, fără să am așteptarea ca ei să-mi răspundă în egală măsură, în situația în care mă trezesc, nu știu, vătămat de un prieten sau de o cunoștință sau de o situație, nu o să mă mai simt atât de frustrat, pentru că așteptările mele nu erau ridicate. Ok, asta e, oamenii sunt cum sunt, nu sunt toți ca mine. Da?
Putem să trăim fără așteptări, pentru că vrând nevrând avem pe lângă noi oameni de la care...
Ai așteptări.
Da, poate că nu le numești așteptări, dar aștepți cumva, nu știu...
Nu putem să trăim fără așteptări, asta e clar. Dar putem să avem așteptările potrivite, corecte, că problema nu este în faptul că ai așteptări de la societate, de la familie, de la oameni, de la parteneri, de la copii. Problema apare atunci când ai așteptări nerealiste. Frustrarea atunci apare. Nefericirea atunci apare, când este dezechilibru între ceea ce eu aștept de la celălalt și ceea ce el în realitate poate să-mi ofere. El însemnând oricine, repet, statul român, statul american, banca, partenerul, copilul, da? Secretul este în a avea un simț foarte dezvoltat al obiectivității, iar asta se obține în timp. Dar ca să obții lucrul ăsta, înseamnă că de foarte devreme tu trebuie să-ți fi construit acest sistem de gândire cât mai obiectiv. Școala ne ajută foarte mult, pentru că, în general, științele exacte te obligă la o gândire analitică și obiectivă. Sunt o mulțime de alte activități pe care le facem în școală care ne ajută în direcția asta. Dar dacă eu am acasă niște părinți care sunt extrem de subiectivi și abordează fiecare situație, luăm iar exemplu cu cheile uitate, sau orice altceva disproporționat, se duce o luptă în creierul meu în a face selecție între ce este obiectiv și ce este subiectiv. Da? Cu alte cuvinte, aici așteptări, da, e corect să avem așteptări, dar, repet, în funcție de ceea ce poate în mod obiectiv celălalt să-mi ofere. Și invers, mi-ar plăcea să fie aplicată regula și față de mine și să nu se aștepte cineva la mai mult decât pot să ofer.
Ce impact au evenimentele majore asupra vieții noastre și cât de asemănători suntem? Pentru că suntem oameni până la urmă.
Da. Aici avem, a spune așa, sunt două direcții. Una în care suntem foarte diferiți în reacțiile noastre față de stimuli, iar cealaltă în care suntem foarte asemănători. Și aici aș vrea să atrag atenția și invităm așa pe spectatori să observe în jurul lor cum se diferențiază ei în felul în care răspund unor stimuli mici și felul în care se aseamănă în reacțiile lor în fața unor stimuli majori. Și o să fac acum diferența. Acești stimuli mici sunt cei de zi cu zi. că mi s-a ars mâncarea, că mi s-a rupt tocul la pantof, că mi s-a rupt nasturele la haină, că mi-a tăiat cineva calea în trafic, că am ajuns și am constatat că am cumpărat o mâncare stricată. Dar deci lucruri din acestea de zi cu zi mărunte, care sunt zeci, sute pe zi. Și ăștia sunt stimuli mici, agresori, cu potențial agresor, dar care nu sunt toți interpretați la fel. Aici ne diferențiem, exact cum spuneam, în funcție de experiență, în funcție de
educație,
fondul genetic pe care îl avem, pentru că și asta contează, felul în care percepem viața. Noi am mai spus în alte ocazii că sunt persoane predispuse în a vedea lucrurile negative și altele care sunt
mai optimiste
de fel. Și ultimele studii arată că într-adevăr ar exista o variație a unei gene care se cheamă ADRA2B, dacă nu greșesc, care este responsabilă pentru felul în care persoanele pesimiste văd lumea. Adică înmagazinează mai ușor și rețin mai ușor și este primul lucru pe care îl văd. Partea aceasta negativă este cea care sare în ochi, ca să spun așa. Dar apoi sunt aceste reacții pe care le are omul față de stimuli mari. Și când spun stimuli mari, înseamnă în primul rând pierderi. Pierderi materiale, pierderea unui membru al familiei, divorțul, pierderea casei și decesul este, să spunem, pierderea cea mai mare. Toate acestea fac apel la, a spune eu, felul în care am fost creați, felul în care viața vine la pachet cu moartea. Și acesta este un subiect de sine stătător. Și da, la capitolul acesta, indiferent de unde am provenit de pe lumea asta, felul în care percepem dispariția noastră, felul în care percepem dispariția unei persoane dragi, felul în care percepem moartea, este la fel pentru toată lumea. Produce același, să spunem, nivel de stres.
Da? Vorbeam cu o prietenă care este medic și îmi spunea un lucru care mi-a atras atenția. Cred că în perioada respectivă, când noi discutam aspectul respectiv, era ceva cu o vedetă de la noi din țară care s-a îmbolnăvit, deși știa că este, avea o situație de sănătate
medicală
destul de precară și, mă rog, anunțaseră în mass media că a murit în spital sau o chestie de genul acesta. Și am spunea, zice, băi, am observat în străinătate și am dădea exemple concrete. Oamenii când se văd în anumite situații de genul acesta,
de limită,
își acceptă situația. Spunea că zice, păi, evident că nu ai ce să mai faci pe ultima sută de metri și că faptul că tu te duci la spital nu te va salva, pentru că evident ai o boală care nu poate fi tratată, ci doar pur și simplu ani de zile ai fost sub observație ca să ți se amelioreze, eu știu, starea,
suferința,
durerea și așa mai departe. Și spunea, ai noștri parcă se agață cumva cu o ultimă putere de tot ceea ce înseamnă medicină, de tot ceea ce înseamnă salvare. Pe când ea îmi spunea, zice, am trăit 4 ani în afară și am observat cu oamenii
mor cu demnitate,
își acceptă situația. Și majoritatea celor trecuți de o anumită vârstă, cei care sunt în suferințe de genul acesta, acceptă și rămân acasă. Adică nu mai nu mor în spital sau chestii de genul ăsta. Și ea spunea, zice, nu știu, cred că ține cumva și de mentalitatea noastră și de felul nostru în care noi percepem viața, de felul în care percepem moartea.
În mod cert, factorul cultural, aș spune, împreună cu factorul religios, își pun foarte mult amprenta față de felul în care noi ne raportăm față de moarte. Eu când am spus că ne asemănăm foarte tare oriunde pe globul ăsta vis-a-vis de această temă și de felul în care luăm în piept
situațiile
dramatice, este că pentru fiecare om din lumea asta, viața este foarte valoroasă. Și atunci când este pusă la îndoială sau este pusă, să spun așa, în fața unui punct terminus, oamenii au acest instinct de conservare. Își doresc în primă instanță să continue. Sigur, mă refer în general la oamenii care experimentează o viață cât de cât decentă, pentru că sunt situații în care sunt, oamenii sunt foarte suferinți, foarte răniți, foarte chinuiți și moartea pentru ei este o eliberare. Nu mă refer la acele situații, să spunem, speciale, deosebite. Mă refer la omul obișnuit de zi cu zi care se întâlnește cu un divorț, care se întâlnește cu pierderea jobului, care se întâlnește cu faptul că i-a ars casa, omul care se întâlnește cu nesiguranța zilei de mâine pentru că, nu știu, a pierdut toți banii într-o circumstanță, omul care și-a pierdut copilul. Deci în aceste momente, oriunde pe lumea asta, există o suferință primară. Există anxietate, există frică, pentru că omul își dorește să trăiască, mai ales dacă a experimentat o viață bună. Pentru el este o mare pierdere. Da? Iar contează și ce pierzi, și cât pierzi, și cum pierzi. Da? Dar, într-adevăr, tu ai atins o temă foarte ofertantă, pentru că există diferențe culturale vis-a-vis de felul în care oamenii percep moartea. Și se spune într-adevăr că în vest, în țările civilizate, oamenii își acceptă mai ușor finalitatea, acceptă mai ușor un diagnostic. De aceea sunt foarte mulți care atunci când sunt în fața unui diagnostic implacabil, cum ar fi cancerul, au o atitudine pozitivă pentru că ce? Pentru că ei știu bun. Asta este situația, se concentrează pe soluție, sunt în statul cutare, știu că mă pot bucura de asistența medicală X, am șanse de reușită 20, 30, 50, 70% și dacă nu se întâmplă asta, oricum nu am ce să fac. Voi accepta, nu pot spune relaxat, dar cu mai multă demnitate moartea. Atunci când viața este foarte... ai muncit foarte mult pentru ea, cum este cazul românilor, a spune. Viața noastră a fost tot timpul încercată, de una, de alta, de conjuncturi economice, politice. A spune că de aici ne vine cumva și disperarea și ne agățăm și mergem la vraci, la oricine, găsim peste tot și încercăm să găsim o soluție de care să ne agățăm, să continuăm această viață, doar o să ne fie ceva mai bine, doar o să experimentezi ceva mai bun. Da? Într-adevăr, diferențele sunt culturale și apoi mai spuneam că sunt diferențe de natură religioasă. În funcție de filozofia de viață pe care noi o avem, tratăm viața și evenimentele ei diferit. Sunt persoane care nu cred în Dumnezeu, care își imaginează că viața este, nu știm cum a apărut, asta este, după care murim. O iau ca atare, se bucură sau nu se bucură, dar cei mai mulți care gândesc așa încearcă să ia tot ce le aduce plăcere în viața asta, experimentează și nu se gândesc la faptul că vor muri, și mă refer inclusiv la cei care ajung să fie dependenți de anumite substanțe care le provoacă o stare, să spunem, superioară, între ghilimele, de bucurie, de plăcere, sunt cei care au, să zic așa, un sistem de Dumnezei care ar putea să-i ajute în anumite circunstanțe și atunci felul în care ei percep boala, moartea, este în funcție de acești sfinți, Dumnezei sau ce or fi în acel sistem care ar putea să-i ajute și au un resort acolo. Sunt cei care percep moartea, a spune eu, în sensul biblic, ca pe un somn și nu ca pe ceva tragic, ci ca o trecere pur și simplu, sau ca o pauză, dacă vrei, până la momentul venirii lui Isus, care înseamnă pentru ei mângâiere, care înseamnă pentru ei o viață nouă, mult superioară ca nivel de experiență față de ceea ce au experimentat aici, și atunci, da, acești oameni trăiesc diferit momentul morții sau al dispariției, pentru că pe mine mă învață această carte sfântă, cum să iau și divorțul, cum să iau și pierderea copilului sau a unui membru al familiei, cum să privesc boala. Și atunci am un fel de, dacă vrei, de alinare suplimentare. Și sunt într-adevăr persoane care n-au niciun Dumnezeu în sensul în care nu au o direcție, nu au o credință reală, și cred că pentru acelea este cel mai greu. Pentru că n-au niciun fel de alt altă resursă. Se limitează doar la ceea ce trăiesc acum și aici și poate, într-adevăr, să fie foarte impactant și dur pentru ei.
Aș vrea să te întreb un lucru, pentru că tot vorbim de partea aceasta cu oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu,
da,
și care au la bază o credință în, în Dumnezeu. S-a întâmplat să mergi la o mormântare într-un context religios, să spunem, când,
da,
membrii, cât și cel care a decedat provenea dintr-o biserică anume, uh-huh, și să vezi că acei oameni nu amplifică, să spunem așa,
evenimentul
și nu-i vedem într-o situație destul de tragică, pentru că mie cel puțin mi s-a părut cumva că noi singuri amplificăm durerea mult mai puternic decât ar trebui să o facem și decât ceea ce citim noi.
Recunosc că nu am participat la un astfel de eveniment în care să-i văd pe oameni mai resemnați,
mai liniștiți.
În general, experiențele și mai ales cele din copilărie pentru mine au fost așa oarecum specific românesc, cu bocitoare, cu mult plâns până ți se face rău. Nu am avut o experiență fericită, să spun.
Nu ne contrazicem singuri?
Da,
adică...
pentru că eu spun de fiecare dată că între discursul verbal și credința reală este o prăpastie. O mare prăpastie. Cei mai mulți dintre noi suntem religioși sau credem în Dumnezeu doar la nivel declarativ. Noi nu internalizăm ceea ce spunem. Noi nu trăim în viața de zi cu zi ceea ce ne iese pe gură. Exact ce spuneam și mai devreme. Pe gură ne ies ușor vorbele și ele nu sunt încărcate de conținut. Mai ales că unele modele sunt moștenite, preluate. Eu nici n-am avut timp să le internalizez. M-am născut cu ele, am trăit în mediul ăsta.
Un fel de tradiție, așa.
Exact, și fac și eu ce au făcut părinții, bunicii și așa mai departe. Dacă moartea a fost percepută ca pe o mare tragedie și plângem de sare cămașa de pe noi, așa o să fac și eu când mă voi întâlni cu un diagnostic sau cu moartea. Dar dacă am trăit într-un mediu în care moartea a fost văzută ca pe un fenomen natural, pentru că viața, în momentul în care ai făcut ochi, ca să spun așa, ca celulă, tu ai lipită de tine moartea. Viața vine la pachet, inevitabil, implacabil cu moartea. Asta este un adevăr pe care orice persoană trebuie să-l accepte, indiferent de felul în care gândește filozofic, religios. Oricum ai da-o, omul este făcut să existe, să trăiască și să moară, punct. Când, cum și cum percepem și ce se întâmplă după, într-adevăr există o multitudine de opțiuni, de variante pentru om. Dar da, într-adevăr, diferența aici se face din felul în care eu am învățat despre moarte. De obicei, sau cel puțin în România, moartea este asociată, sau în orice caz, orice tip de pierdere, de obicei, este asociată cu un comportament foarte expresiv, foarte vizibil, cu de intensitate maximă. Tocmai pentru că mă întorc la ideea asta în care eu cred că românii au avut într-adevăr mult de suferit și au avut viața tot timpul pusă la încercare și pentru ei să pierzi și ceea ce ai este într-adevăr foarte dramatic.
N-am fost învățați să pierdem?
Nu știm să pierdem. Cred că ar fi trebuit să învățăm că am pierdut de atâtea ori încât chiar ar fi trebuit să învățăm să pierdem decent. Dar acum știi, depinde ce pierzi, că dacă pierzi ceva care este esențial pentru tine, uneori identitatea ta, atunci este greu să știi să pierzi matur și să te adaptezi. Deci nu avem nici cum să ne învinovățim prea tare, știi? Dar putem într-adevăr să evoluăm și măcar în plan personal să începem să facem un pic de ordine și să ne punem aceste întrebări existențiale și să vedem care sunt opțiunile de fapt.
Mă gândesc că tocmai pentru asta avem noi emisiunea Lecția de Viață și am propus o temă de genul acesta, pentru că avem nevoie să învățăm cum să facem față diverselor evenimente din viața noastră, pentru că vrei, nu vrei, ești afectat. mai mult sau mai puțin în funcție de fiecare și de cum percepem evenimentul respectiv. Tendința noastră este să ne facem o părere despre o persoană în momentul în care o vedem cum acționează în situație de criză, cum acționează într-un anume eveniment. Însă stau și mă gândesc, oare un eveniment, de un singur eveniment din viața unei persoane ne poate creiona povestea despre acea persoană sau nu?
Din punctul meu de vedere, ar fi incorrect să facem asta. E adevărat că unele persoane sunt atât de, să spunem, lineare în comportament, încât în orice moment l-ai fotografia, ai surprinde o secvență din viața lui, spune cam totul despre el. Dar, sincer, sunt extrem de puține aceste persoane și acum nu mă refer la moralitate, pur și simplu la tipul de personal. De obicei, personalitățile sunt complexe și atunci sfatul meu este să nu ne grăbim să tragem o concluzie despre o persoană văzându-l într-o anumită situație. Iar propun acest exercițiu. Surprindeți-vă pe voi, urmăriți-vă pe voi, de dis de oricare persoană, dis de dimineața până seara. Și încercați să vă imaginați că acesta este un film. Iar noi știm bine că filmul este o înșiruire multiplă de secvențe care sunt ca niște fotografii. Și pentru că ele se derulează fotografie după fotografie, creează mișcarea. Ia să vedem dacă ar fi corect într-adevăr să judecăm pe cineva după o singură secvență pe care am surprins-o. Ne facem niște selfie-uri. Acum m-ai prins cu mâna la ureche. Ce o să poată să spună cineva despre mine? Că sunt tot timpul cu mâna în păr? Nu. Acum mi-am pus mâna în păr. Dar nu stau tot timpul cu mâna în păr. Așa ar trebui să interpretăm și celelalte comportamente, mai mici sau mai mari. Nu m-aș grăbi. Și este o lecție pe care am învățat-o ca psiholog. Pentru că atunci când îți intră cineva în cabinet, sigur că tendința naturală a omului, creierul primește un stimul. El nu stă așa stimulul în aer și nu face nimic. El repede face asocieri, repede face categorii. Te bagă imediat de la aspectul fizic până la felul în care ai deschis gura și ai vorbit, te bagă într-o categorie pe care tu ți-ai făcut-o mai mult sau mai puțin obiectiv despre acel comportament sau acea înfățișare. Prin urmare, trebuie să înveți să ai răbdare, să vezi multiplele fațete ale personalității omului ca să poți să afirmi ceva, să spunem, cu caracter semipermanent măcar, pentru că oricum de-a lungul anilor omul își mai modifică comportamentul.
Și între noi fie vorba, nu cred că vine cineva la psiholog plin de optimism așa.
Da,
să
exact.
Să-ți
da,
faci zici, o
părere. Oare de ce a venit? Da, că-l văd așa de liniștit și de relaxat și de bine dispus.
Să știi că suntem la final de emisiune, mai avem foarte puține minute la dispoziție, însă vreau să nu trecem mai departe și aș vrea să ne explici în calitate de psiholog, cum ne afectează psihicul, cum este afectat psihicul nostru de evenimentele prin care trecem?
Stresul este într-adevăr un să spun așa, declanșator a multor tulburări. Cele mai comune sau cele pe care le simțim imediat sunt cele de natură afectivă. Adică dispoziția noastră se schimbă imediat. De la stare de disconfort pe care nu-l înțeleg, până la a putea să conturez, nu știu, sunt furios acum, acum sunt trist, acum îmi vine să plâng, mă simt deja în depresie, nu mai pot să relaționez cu ceilalți. Apoi constat că am și alte manifestări. De exemplu, nu mai pot concentra sau memoria mea este din ce în ce mai slabă. Am impresia că uit de la mână până la gură, cum se spune, da? Deci sunt câteva aspecte foarte, se spun așa, specifice ca reacție la un stres, să spunem, consistent. Da?
Și de aici
o mulțime și de durată. Și de aici o mulțime de alte tulburări, dar cele pe care le simțim prima dată sunt cele de natură afectivă, de natură emoțională. Apoi constatăm că și creierul începe să aibă de suferit și sigur apoi în plan social, pentru că fie nu mai vrei să te întâlnești cu oamenii, fie nu mai ai încredere în oameni și relațiile interpersonale au de suferit.
Să știi că mai am foarte multe întrebări pregătite, dar vreau să le las pentru data viitoare, pentru că te invit alături de mine la lecția de viață și data viitoare, pentru că îmi doresc să dezvoltăm mai mult. De exemplu, cam cât timp ne ia să ne revenim după un eveniment care, eu știu, ne-a afectat din punct de vedere emoțional și, de ce nu, poate că să trecem puțin și în altă categorie, și anume, care sunt temerile pe care le avem la momentul acesta. Vorbim, până acum să spunem că am vorbit strict individual de noi ca persoane, de cum percepem noi factorii externi, cum ne afectează, dar cred că am putea să ne gândim puțin și la mediul înconjurător. Spuneai, cred că la începutul discuției noastre, că am fost creați cumva încă de la început să avem această capacitate să generăm stresul acesta sau să-l simțim atunci când simțim pericolul din exterior. Iar noi am trecut prin diverse și trecem în continuare prin diverse situații care pot să ne fie pericol. Pandemie, război, adică sunt o mulțime de factori externi care nu țin de noi, nu avem cum să-i controlăm, ci noi suntem cei care rămânem afectați. Și poate că ar merita să dezvoltăm puțin și aspectul acesta. Dar până atunci vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, ne-au urmărit pe Speranța TV. Poate ceva legat și de felul în care chiar ai vorbit mai devreme, că și educația noastră religioasă poate să ne ajute în momente de genul acesta, dar așa cum ai subliniat destul de bine, poate că nu doar la nivel declarativ să percepem prezența lui Dumnezeu în viața noastră în cele mai tragice exemple.
Da, chiar ăsta este punctul pe care aș insista, și anume, o spun de fiecare dată, fiți atenți la resursele pe care le aveți, pentru că, din păcate, noi nu ne folosim de toate resursele noastre pentru a face față unei situații. Iar Dumnezeu este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă resursă. Și când spun Dumnezeu, nu înseamnă că mă aștept așa ca ceva magic să se întâmple în situația respectivă, deși nu neg puterea lui Dumnezeu în fața unor minuni, da? Uneori se întâmplă minuni, lucruri pe care nu le putem explica, și intervenția lui Dumnezeu este foarte clară, cu un mesaj foarte, foarte special. Dar în viața de zi cu zi, să-L am pe Dumnezeu înseamnă să-L cunosc. Și asta înseamnă, ca să-L cunosc, înseamnă că trebuie să mă întorc la ceea ce ne-a lăsat scris, pentru că ne-a lăsat scris, așa cum bine știm, avem Sfânta Scriptură. Acolo găsim, și asta observ inclusiv pentru mine, ca cititor nou, ca să spun așa, pentru că cu cât zăbovesc mai mult asupra textelor, cu atât îmi dau seama că, știam lucrul ăsta, eu credeam că l-am învățat la școală. Nu l-am învățat la școală, el era știut de mii de ani. Trebuia doar să deschid mai devreme această carte și cu aplicarea potrivită, astfel încât să găsesc răspunsurile acolo, și acela este ajutorul pe care Dumnezeu mi-l dă, pentru că acolo îmi explică de ce am fost creați, care este relația noastră cu El, care este finalitatea acestei experiențe, de ce trecem pe aici. Găsim atât de multe răspunsuri încât, sincer, nici nu ai nevoie să mergi la psiholog. Dacă tu îți petrești timp, acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri folositoare, și cred că este un exercițiu foarte bun.
Și poate că n-am mai luat atât de tragic.
Da, pentru că acolo nu există această dramă în fața morții. Acolo există speranță. Toată Biblia vorbește despre speranță, vestea cea bună. Care este? Că tot vorbim. Vine acum Crăciunul, o să vină Paștele, tot vorbim de vestea bună a nașterii lui Iisus Hristos. Apoi ne bucurăm la Paști de Înviere. Dar noi nu înțelegem nimic, de fapt, din toate lucrurile acestea. Că dacă noi am înțelege cu adevărat, am avea o altă atitudine în fața vieții.
Paula, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de noi la lecția de viață. Te aștept, așa cum i-am anunțat și pe prietenii noștri, data viitoare să continuăm discuția și să vedem ce putem face, cum putem învăța să facem față diverselor evenimente.
Și eu îți mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne vom întâlni în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!